Dobrý den. Máme takový krásný tropický týden, tak vás jdu schladit vánočním příběhem. Já když jsem přemýšlel vlastně, proč jsem si vybral tento příběh, tak napadlo mě to tak, že v Biblii je spoustu postav, o kterých víme spoustu informací a dalo by se o nich hovořit na série. Ale v Biblii jsou taky postavy, o kterých moc nevíme a neměli bychom je zanedbávat, protože si můžeme určitě od nich něco vzít a ponaučit se od nich. Já jsem ten příběh teda rozdělil na dvě části. První bude vlastně od 18. verše první kapitoly Matouše až do konce první kapitoly a potom se budu zabývat druhou polovinou. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, zhledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž byl Josef, byl spravedlivý a nechtěli vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: Hle, Pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě, ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. Co vlastně víme o Josefovi? Na začátku první kapitoly v Matoušovi máme takový zajímavý rodokmen, který obsahuje spoustu jmen a spousta těch jmen nám asi úplně moc neřekne. A jsou tam i takové zajímavé jména, jako třeba Tamar, která se vlastně vydávala za nevěstku. Pak tam je třeba Rachab, která se nemusela vydávat už za nic. A nebo tam je třeba Betšéba. To víme asi všichni, jak to dopadlo s králem Davidem. Ten rodokmen je sice pojat jako rodokmen Ježíše Krista, ale svým způsobem je to rodokmen Josefa. A Josef byl stejný člověk, obyčejný, tak jako i obyčejní lidé v tomto rodokmenu, ale v tom rodokmenu byly zajímavé osoby, jako třeba král David. Byl to královský rodokmen. Josef byl chudým, to víme z Lukáše, kdy vlastně přišel do chrámu zasvětit Ježíše s Marií a obětovali holoubátka. To byla taková ta oběť pro ty lidi, kteří nebyli úplně majetní. Tak aby se splnil zákon, tak se obětovali dvě holoubátka nebo hrdličky. Josef byl povoláním tesař. Ten výraz tekton znamená prakticky, mohl to být jak truhlář, tak tesař, který vykonával takové ty hrubé tesařské práce na stavbě. Ale protože byl, jak už jsem říkal, chudý, tak se domnívám, že byl spíš ten tesař na stavbě, protože v té době nebylo úplně jednoduché získat ten základní kapitál a nakoupit si pořádné dřevo na truhlařinu. V roce 1986 vyschlo Galilejské jezero, část Galilejského jezera, z té části se odebíralo spoustu vody na zavlažování a bylo takové sucho, že se obnažila velká část toho jezera a archeologové tam našli v bahně zakonzervovanou loďku, kus lodi z doby Ježíše. A na té loďce bylo zajímavé to, že ona byla mnohokrát opravovaná a ani to jedno dřevo, ten kousek jeden toho dřeva, kterým byla opravena, nebylo to původní dřevo, z kterého ta loďka byla udělána. Bylo tam 12 druhů, myslím, dřeva. Takže to dřevo bylo opravdu vzácné a kdo neměl peníze, tak se to patlalo různě. Prostě co se našlo po ruce, z toho se ta loďka opravila, zvláště ti chudí rybáři. Takže ten truhlář by musel mít opravdu základní kapitál, nakoupit si kvalitní dřevo, ze kterého by dělal kvalitní výrobky. Také v té době v okolí Josefa vyrůstaly dvě velké města Balák a Tiberias a tak je opravdu docela možné, že to byl opravdu tesař na stavbách. O Josefovi víme z toho textu, že byl spravedlivý. To je takový výraz spravedlivý. Když se podíváme do Bible, tak kdo byl označený třeba ještě tímto výrazem? Byl to třeba Noé, anebo to byl Abraham. A byli tak označeni proto, protože důvěřovali Bohu. V druhém listu Jakubově je napsáno, Abraham, tak se stalo, co říká písmo. Abraham uvěřil Bohu a tomu bylo počítáno za spravedlnost. A stejně tak to měl Josef. Nebyl to asi úplně super dokonalý člověk, ale důvěřoval plně Hospodinu. Mě zaujalo, že ten příběh začíná takovou, dalo by se říct, idylkou. Dva mladí lidé, kteří se prostě zasnoubili a to byly krásná chvíle v tom Izraeli, kdy se začali domlouvat rodiny a jak to bude, začali se zajišťovat nevěsta, ženich začal budovat nějaké přístřeší pro tu nevěstu svých rodičů. Byly to krásné chvíle a to zasnoubení mělo daleko větší váhu než třeba v dnešní době. Opravdu se jednalo už o to, že byli zaslíbeni před Bohem. Nebylo to jak dneska, že nevěsta najde na akci nějakého nového ženicha a svatba se ruší. To nemyslím u nás, ale třeba ve světě to tak dneska už běžně je. Tam to mělo opravdovou váhu, dalo by se říct i právní. A z té idylky najednou vstoupí do života Josefa více Bůh. A nejenom do života Josefa, ale i do života Marie. A najednou je z idylky pěkná šlamastika. Josef, který už měl před svatbou a určitě si plánoval a snil o tom, jaký ten život bude, jak budou ctít Hospodina, jak bude všechno v pořádku, jak jim bude Hospodin možná žehnat a najednou řeší situaci, kdy si říká, Marie mě podvedla, jak to vysvětlím rodině svoji, jak to vysvětlím její rodině, že jsem ji propustil a co vlastně bude dál. Pak se dále v příběhu musí vydat do Egypta. A jedna rána za druhou. A já si myslím, že z tohoto bychom si mohli vzít po naučení, že pan Ježíš nepřišel na tuto zem, aby nám udělal život pěkný. A pokud si to myslíme a prezentujeme to i veřejnosti, tak si myslím, že to není pravda. Pan Ježíš nám nepřišel říct, že nám udělá krásný život na zemi. Ta krása a ty dary mají přesah do věčnosti. Já jsem nedávno našel, mělo by to být text od Jana Husa, je to asi trošičku dané do moderní češtiny, ale je tam krásná myšlenka. Bůh je nejvyšší dobro, proto Boha má člověk nejvíce milovat. Bůh nám dává všechno. Zahrnuje nás dobrými dary, ale ne takovými, které dělají náš život komfortnějším. Jsou to dary, které mají přesah do věčnosti. To je ten poklad, o kterém nedávno mluvil Jenda, jestli ho tam máme. Na té věčnosti. Z toho příběhu mě ještě zaujalo to, že Josef tam měl několik možností. A chtěl bych postavit do protikladu takovéto řešení člověka a řešení Pána Boha. Tak když to tak vezmu bodově, tak za A. Mohl ušetřit práci Herodovi Josef tím, že by označil Marii za cizoložnici. Tím pádem by byla asi ukamenována a nebylo by co řešit. Chtěli taky propustit potají, jenže i tak by to mělo své asi následky. Musel by vysvětlovat, jak už jsem říkal, svojí rodině, rodině nevěsty, co se stalo. A znáte to, lidi by si to nenechali jenom tak ujít a určitě by se do toho nevhodně vměšovali. Proč ta Marie, co Marie, s kým to má a možná by došlo úplně k tomu samému. Josef si taky mohl říct, že ten sen od anděla nebyl skutečný, že to byl prostě sen, že je možná pomatený teďka, že je toho na něho moc a že to, co mu zjevil anděl, není pravda. Ale já jsem tam ještě našel jednu možnost, kterou Josef mohl udělat. A Josef se mohl třeba modlit. Mohl se ptát Boha, aby mu pomohl najít řešení. Josef se samozřejmě jako každý člověk rozhodl po lidsku. Tak ji propustí potají a Bůh musel zasáhnout a ukázat mu, jak to skutečně je. Krásné na tom je to, že Josef je zralý duchovně, připravený a ví, že k němu mluví opravdu Bůh. Taky se mi líbí na tomto příběhu ta souhra. Marie dostala velký úkol od Boha a nezačala být pyšná, neřekla: Josefe, co ty mi tady vykládáš, kde nás budeš vodit, já jsem ta, která splní ten úkol. Ale byli naprosto sehraní. A mně přijde pěkné to, že když víme, že nám Bůh dává nějaký těžký úkol, tak si můžeme uvědomit, že taky na to nejsme sami. A že nám vždycky pošle někoho do cesty, kdo nám může pomoct. Ještě určitě stojí za zmínku ta zajímavá propletenost těch jmen. Josef dostal od anděla pokyn, že má Ježíše pojmenovat tak, jak je pojmenován tedy Ježíš, což znamená Hospodin spasí, nebo Hospodin je záchrana. No a pak tam cituje proroka, vlastně Izajáše, který říká, že se narodí z Panny dítě, které pojmenují Immanuel. Ježíš bylo docela tuctové jméno, Joshua, Josué, které se dávalo v té době úplně, jak na běžícím páse by se dalo říct. A Immanuel, svým způsobem ten prorok říkal zaslíbení, on neříkal to jméno. A ono se to krásně doplňuje. Bůh spasí Ježíš, ale jak spasí? Tím, že je s námi, protože Immanuel znamená Bůh je s námi. Tím, že Marie porodila Ježíše do tohoto světa, tak Bůh začal být s námi, mohl se obětovat za nás a my můžeme být zachráněni. Pojďme na druhou část textu. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním i celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se máme si až narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli Marii, dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. Potom nápokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovu jinudy, odcestovali do své země. Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i matku a odešel do Egypta. A byl tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě v celém okolí ve stáří do 2 let. Podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v Ráma je slyšet pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své dítě a nedá se utěšit, protože jich není. Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské. Nebo když zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archaleos králuje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít. Ale napokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se v městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co je řečený ústy proroků, že bude nazván Nazarecký. Na tom příběhu je hlavní si uvědomit, kdo byli ti mudrci. Oni jsou taky někdy nazváni mágové. My máme takovou tu představu z té tradice, že to byli takoví ti tři králové na velbloudech. Každý nesl ten dar svůj, tu pokladnici na tom velbloudovi. A šla před nimi ta kometa, takové ty vánoční příběhy, obrázky. Každopádně pojďme úplně do historie. Vlastně do to ti mágové byli. On ten název mák, my to máme spojené dneska s kouzelníkem, s nějakými kouzly a čáry, ale původně to byl kmen takových hodně nábožných lidí. Historici se trošičku přou, vlastně dokdy jdou vystupovat. Někteří říkají, že k Abrahamovi, někteří nejsou toho názoru, ale to není hlavní. My o nich máme zmínku v Bibli. Třeba v knize Daniel. Vlastně tento rod se odjakživa zajímal o náboženství, hledali Boha a bylo zajímavé, že v té době jako jedni z mála, tedy spolu s Židy, věřili v jednoho Boha, což bylo docela netypické v tu dobu. Oni věřili taky v to, že jednou přijde Mesiáš a věřili v anděli, v démony, akorát nevěřili v Boha Bible. Jenže jednou, když se Židé dostali do babylonského zajetí, se setkali i s Židy a myslím si, že to pro ně mělo taky velký význam a zachovalo se učení o Hospodinu i mezi těmito mági. Ti mágové sloužili v té říši takovým způsobem, že byli prakticky nejvýše postavenými lidmi v tom království a byli to králotvorci, kteří bez jejich souhlasu nebyl stanoven král. Když se podíváme do knihy Daniela, tak víme, že Daniel byl dokonce vrchním těch mágů. Ti, co ho potom potopili, nebyli mágové. Ti si ho vážili, ale potopili ho satrapové. Já si myslím, že ta skupina těch mágů se opravdu nechala přesvědčit o tom, že existuje Bůh Bible, Hospodin. A přestali zkoumat dále ty různé jiné náboženství. Ta určitá skupina mágů se potom dala na zoroastrismus a podobně, aby vydržela vůbec nějaký politický tlak. Ale určitá skupina zachovávala proroctví Bible. My víme, že jim zazářila hvězda, kterou viděli na východě, kde vlastně ta říše byla. Ona tehda byla na západě, byl Řím, na východě velká říše, proběhly tři války, Izrael byl v tom takový kamínek mezi mlýnskými kameny. A najednou oni uviděli hvězdu. Zajímavé je to, že přišli do Jeruzaléma k Herodesovi. Herodes v té době byl dosazený král Židů, měl ten titul od Římanů, spravoval tu oblast. Byl to docela schopný člověk. Římané ho tam dosadili, protože dokázal udržet docela stabilitu v té oblasti, protože tam probíhaly různé partizánské boje v té době. A když ho ustanovali, tak věděli, že on tam dokáže udržet pořádek. Byl to taky veliký stavitel, sám se nazval Veliký. Nebyl úplně marný vladař. Když třeba hrozil jednou Jeruzalému hladomor, tak dokonce se říká některý historikové, že vzal zlato ze svého paláce, nechal ho rozstavit a nakoupil obilí, aby udržel stabilitu ve své zemi. Jenže když vládl dlouho, tak jak to tak bývá u těch pozemských vladařů, kteří se nemění a vládnou dlouho, tak začaly u něho určité paranoje. Prostě, že ho chce někdo z toho trůnu sundat. Podle historiků měl utopit dokonce svého švagra, kterého pozval do řeky Jordánu, aby si zaplavali, tam ho utopili, protože se prostě domníval, že mu chce vzít moc. Údajně měl zavraždit i svoji manželku, dva syny a dokonce i svoji matku. Herodes uměl čistky. A teďka k tomuto, řekněme, paranoickému králi Židů se žene skupina mágů. Já myslím, že určitě nebyli tři, že to byla skupina, byli to vážení opravdu občané té říše východní, takže určitě sebou měli nějakou armádu, kuchaře, doprovody, prostě veškerou veškerý komfort, servis. A teď si vemte, že ten král Herodes, který tam měl nějakou neúplně asi početnou armádu toho římského impéria, aby se tam udržela trošku ta stabilita, když potřeboval, tak najednou nekonal. Nechal ty mudrce dojít až do Jeruzaléma, před brány Jeruzaléma, kde vyslechl teda, co po něm chtějí. A teď si vezměte, že oni mu řekli, kde je ten král Židů, který se narodil. Paranoickému Herodovi, který čistil okolo sebe lidi, kteří mu nebyli po vůli, a on najednou slyší tohle. Tak zhrozil se on a zhrozil se určitě i celý Jeruzalém, tomu věřím, protože věděli, co bude následovat. Že to nebude jednoduché. Ono se říká, že uviděli tu hvězdu a spousta lidí si obhajuje astrologii díky tomu, že přece Bůh vzal na milost astrologii a tak dále. Já si myslím, že to tak úplně hvězda nebyla. Někdo si to myslí, já teda ne. Ono, když se podíváme do Lukáše, na narození Ježíše Krista, kdy pastýři vlastně pásli a střídali se na pastvinách, tak je tam napsané, že sláva Hospodina je ozářila to okolí. Byli v září Hospodina. A já si myslím, že přesně tohle viděli na východě ti mudrci. Tak jako Hospodin před Izraelity chodil v nějakém sloupu, nedokážeme si to představit, tak ti mudrci prostě viděli tu slávu Hospodinovou, která zářila nad Izraelem. Proto taky došli do Jeruzaléma, hlavního města. Oni nevěděli přesně zatím, kam jít. Pak když přišli do Jeruzaléma, tak se dozvěděli potřebné informace a uviděli hvězdu znova. A ona šla před nimi. Jak může jít hvězda před lidmi? Hvězda jde doleva, doprava, záleží, jak stojíme, když se otáčí planeta, ale určitě nepůjde před lidma pořád. A nakonec se zastavila před tím domem. Všimněme si, že už navštěvují Ježíše v domě, není to v chlévě. Už je to nějaký čas od narození Ježíše Krista, kde se mu pokloní. Oni se mu nepokloní, oni lehnou na zem, ten výraz prakticky znamená. A to je to, že jsou to, nám to může říct, že to byli opravdoví uctívači. Nebyli to žádní archeologové, žádní mágové, kteří byli zapletení do nějakých kouzel, ale byla to skupina mágů, kteří opravdu uvěřili proroctvím Bible, nebo tedy spíš tehda starého zákona, proroků, a kteří čekali na ten okamžik a věděli, že teďka to má nastat, viděli tu záři, tak se vydali na jistotu. A donesli Ježíši tři dary. Ono se to hodně interpretuje, tak těch interpretací je spoustu, co to vlastně znamená. Ke mně to mluví tak, že samozřejmě donesli zlato, což znamená, že opravdu řekli tím, že Ježíš je král králu. Oni byli ti, kteří na východě mohli stanovit krále. V té době, než se Ježíš narodil, tak tam byl zrovna zesazený král. A ta skupina se prostě rozhodla, že půjde a stanoví si svého krále, kterému opravdu uvěřili. Pak tam byla Mirha. Mirha byla pryskyřice ze stromu, která měla spoustu využití pro člověka. Bylo to třeba anestetikum, dávala se do vína. Nebo se tím vonily pokoje. Najdeme těch příkladů v Biblii určitě víc. A slouží člověku. Svým způsobem řekli tím, že Ježíš je také člověk. A pak donesli kadidlo. V Exodus 30 od 6. verše čteme: tento oltář postavíš před oponu zastírající truhlu svědectví, před slitovnicí přikrývající svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit voné kadidlo, bude pálit každý den, když vyčistí kahany, a bude pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále po všechna pokolení. Kadidlo je pro Boha. Oni věděli, že Ježíš je král, ví, že Ježíš je člověk, a také byli naprosto přesvědčeni, že Ježíš je Bůh. Ještě mě napadá otázka z toho příběhu, a to ta, proč vlastně Bůh třeba dopustil to zabíjení těch malých dětí. Že třeba ty mudrce mohl nechat jít úplně jinou cestou. My máme tu představu, že Bůh vždycky chodí k těm hodným lidem, zvláště k nám, nás navštívil, ale on chodí k těm nejšpatnějším. Já myslím, že dával tímto šanci Herodovi. Herode se mohl obrátit, říct si skutečně, tak já jsem jenom dosazený. Když jsem dosazený od Římanů, ten titul mě dali úplně uměle. Já se půjdu poklonit tomu pravému židovskému králi. Ale reakce byla taková, jaká je typická pro Herodese. Čistka. Co si můžeme vzít od těch mudrců? Já myslím, že ti mudrci, na nich bylo nejpěknější to, že byli připraveni. Oni museli studovat ty proroctví, nezabývat se ničím jiným a čekat jenom na ten okamžik. A věděli, kdy vyrazit a kdy krále najít. My máme v tom příběhu tři proroctví od proroků a jsou to také těžké kalibry. Izajáš, Micheáš, Jeremiáš. Matouš psal pro židokřesťany a chtěl jim tímto dokázat, že opravdu Ježíšův příběh naplňuje dávná proroctví proroků. Ale pro nás tam vidím taky takovou trojici a to vlastnosti těch lidí z toho příběhu. Ať už se jedná o toho Josefa, ale třeba i o Marii, anebo ty mudrce. A já tam vidím v celém tom příběhu duchovní zralost, připravenost a poslušnost. Když přišel anděl za Marii, byla připravená, byla zralá a byla poslušná. Potom byl Josef, dalo by se říct, naprosto poslušný, když zjistil, že k němu opravdu mluví Bůh. Čtyřikrát se mu zjevil ve snu a bez jakýkoliv námitek jednal podle něho. A o těch mudrcích už jsem mluvil, že se taky zařídili a věděli přesně, kdy nastala doba velkého krále. Já bych přál i nám, bratři a sestry, abychom byli duchovně zralí, abychom byli připraveni, ale abychom byli také poslušní vykonávat Boží vůli. Amen.